Izajáš 55 od 8. verše, kde Pán Bůh vlastně skrze proroka Izajáše mluví nebo přemýšlí nahlas a mluví o svých úmyslech. To není vždycky samozřejmé, málo to čteme v Bibli, ale tady Pán Bůh mluví o tom, jak přemýšlí. Já jsem vždycky tak jako chtěl, možná i někdo z vás, tak trochu nahlídnout malinko do kuchyně Pánu Bohu, trochu pod ruce, tak s opatrností, s bázní, abych tak nějak znal trošku ty boží úmysly. Proč to chci, nebo proč jsem to vždycky chtěl? Protože Pán Ježíš v jednu chvíli říká učedníkům, víte, Mojžíš vám dal tohle přikázání, teď nechci rozebírat, které, pro tvrdost vašeho srdce. Ale boží úmysl byl jiný, Pán Bůh to myslel jinak. A tam je slovo myslel, tak Pán Bůh to myslel jinak. Aha, čili my nejenom máme vědět, co dělat a co nedělat, jak Pána Boha poslouchat nebo neposlouchat podle toho, co říká, ale taky máme vědět, jak to myslel, když něco řekl, když něco po nás chce, jak to myslí. No a to už je tedy daleko vyšší level a upřímně si řekněme, že důležitější, že správnější, protože nový zákon a i potom, co napsal apoštol Pavel, tak často vlastně cituje podle božího srdce ta slova ze starého zákona, jak to Bůh vlastně myslel. A tak Izajáš 55 od 8. verše, tam Pán Bůh říká, mé úmysly nejsou úmysly vaše, cesty vaše nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé, cesty vaše a úmysly mé, úmysly vaše. A druhý verš, který chci přečíst, je z dopisu Židům ze 4. kapitoly. Je to řeč o tom, jak Pán Bůh mluví. Když mluví, tak jaké to jeho slovo je? A je to napsáno Židům 4 od 12. verše. Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvojsečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Až nás trošku třeba polije hrůza, možná přeběhneme nás po zádech, ale známe Pána Boha zase z té i přívětivé stránky, že poslal svého syna z lásky k nám, aby se obětoval za nás a místo nás a pro nás. Nicméně je tu řeč o slovech a slovo může hodně znamenat a může hodně ranit. Proto Jakub píše nejenom jednomu zboru, ale po církvi ve 3. kapitole takovou poznámečku, dejte si pozor na to, co říkáte. Jazyk je malý út, ale může se chlubit velikými věcmi. Považte, jak malý oheň může zapálit velký les a i jazyk je oheň. To je jenom tak jako mimochodem tenhle ten verš o tom, že slovo je silné, má moc. A my žijeme v době, která je přehlcená slovy, informacemi. Naučil se spouštět slova jedním uchem tam a druhým ven. Těžko se soustředíš. Na druhou stranu k té záplavě slov ale sami přispíváme, píšeme maily, dopisujeme si s druhými SMS-kami, hned reagujeme, telefonujeme. Přesycený svět slovy. Tyhle informační kanály se dají vypnout. Pokud člověk chce, pokud chceš, můžeš utéct na chvíli do ticha. Pokud chceš, můžeš si to srovnat v hlavě vlastní slova, vlastní myšlenky, která se ti honí v hlavě, kterých je také tolik, že by tě to mohlo zaměstnat třeba celý den. Jsou stále častěji vyhledávaný exercicie, už zdaleka nejenom v rámci katolické církve, ale otevřeny i vlastně příslušníkům jiných církví, nebo kdo by chtěl si to srovnat, tak se několik dní může v rámci takového přesného režimu dostat do vlastně ticha, klidu a tak. Vypnout si samozřejmě telefon, myslím, že jenom v nejnutnějších případech je to tam nějak omezeno. Ale tato tady teď nechci rozebírat, jenom chci říct, že čím dál tím víc vlastně to ticho chybí. Jenomže být sám se sebou vůbec není jednoduché. A když to zkusíš, tak zjistíš, že po chvíli zas někam raději odcházíš, kde slova zní a kde jsou druzí lidé. Rádi si popovídáme, rádi slyšíme nebo čteme slova druhých. A tak teďka zase vyvrátím, co jsem řekl, s tím přehlcením slovy a informacemi to asi zas nebude tak horké. Někdy to spíš slouží jako výmluva před vlastní neschopností zmáčknout to nenápadné tlačítko s tím anglickým slůvkem off. Tak to jsou naše slova, slova lidská. Ale dneska se chci zabývat slovy božími. Jsou tu vedle toho také slova, která říká Hospodin, Bůh, slovo Boží, o kterém jsme četli v biblickém textu. A tam asi, když se pokusíme zapomenout na všechno, co z Bible známe a z toho všeho, čím jsme formováni, a vzali bychom to a položili si otázku, je to pravda, že slovo Boží je živé, mocné, ostré, pronikavé, všudy přítomné. Podle těchto přívlastků je slovo Boží velmi výrazné a dělá to dojem, že je naprosto zásadní všude kolem nás a nepřehlédnutelné. Máte ten pocit? Já ne. Máte pocit, že Bůh mezi těmi všemi našimi slovy zásadně promlouvá do světa? Je Boží slovo v té záplavě informací slov lidských všudy přítomně slyšet? Promlouvá Bůh nepřeslechnutelným způsobem do našich životů? Spíš bych řekl, že jsou slyšet všechna jiná slova než slovo Boží. A tak je tu ten paradox. Přestalo to biblické tvrzení platit? Je Boží slovo přehlušeno, převálcováno našimi lidskými slovy, sociálními sítěmi? Je působení Božího slova překryto stále silnějším signálem televize, internetu nebo mobilních operátorů? Jak to tedy je? Na mládeži v anonymní anketě, byla to ta minulá, ne tahle, tenhle týden, ta minulá mládež, kdo si napsal otázku, tam byl takový speciální program, že každý mohl anonymně napsat na lísteček otázku a pak se vylosovalo z těch otázek a jedna, v případě, když bylo času, tak dvě, byly tématem programu. Tak kdo si napsal otázku, která se zodpověděla celkem rychle, takže pak ještě došlo na druhou otázku a ta zase byla hodně nadlouho. No ale na tu první, ta první otázka zněla, proč chtěl Ježíš některé věci tajit? Konkrétně, když uzdravil nemocného, tak mu řekl, nikomu to neříkej. Proč? Padlo několik různých odpovědí a všechny byly správné. Tak třeba nepřišla ještě jeho hodina. Správná odpověď, protože on by moc rychle byl zatčen, odsouzen a ještě nepřišla ta hodina té jeho oběti, tak chtěla by se o něm moc ještě nevědělo. Nebo odpověď, nechtěl vystavit toho uzdraveného z malomocenství problémům ze strany kněží. To byla taková záležitost, dneska se taky zkoumá na infekčním oddělení nemocnice, jestli už jste uzdraveni a už můžete mezi lidi, v případě, že ne, tak si vás tam ještě nechaj. Tam to bylo ve starověku samozřejmě takhle nekontrolované a přesto byly problémy, malomocní museli se jít ukázat těm kněžím jako takové zdravotní policii, která nějak zjistila, jestli už můžou zase do společnosti jiných zdravých lidí nebo ne. A tak samozřejmě při tom rozhovoru s těmi kněžími by zaznělo to, kdo tě uzdravil, co se stalo, jak to, že jsi nyní zdrav. No a on by musel říct popravdě, že ho uzdravil Ježíš, no a to by způsobilo určité problémy. Nebo třetí odpověď, taky dobrá, nechtěl, aby se vědělo, že se dotkl malomocného, protože když ho uzdravoval, protože by pak byl podle Mojžíšova zákona vlastně nečistý a nemohl by ani do chrámu. No a ještě tam, myslím, zazněla odpověď, že nechtěl, aby jeho popularita příliš rostla, protože se pokládal za služebníka a ne za krále. A tam pořád hrozilo to, že ho chtějí provolat králem, že prostě takovýhleho člověka, který tady má tu moc uzdravovat a taky nasytit z tisíce lidí pomocí pár chlebů, no tak to chceme mít za krále samozřejmě, no ale on nepřišel, aby vládl, aby byl král, no tak prostě jako ať se o tom radši moc neví. Ale jedna odpověď tam nepadla, přemýšlel jsem o ní až doma a tou odpovědí je verš z knihy Přísloví ze 12. kapitoly a ten verš zní: Boží sláva je věc skrýt. Sláva králů je věc prozkoumat. Boží sláva je věc skrýt. Tak to je téma. K ní každého napadne asi dost podivných otázek. Že? Už v té mládeži ta otázka tam byla napsaná, protože to je podivné. Proč tomu nikomu o tom neříkej? Proč má mlčet? Když má radost uzdravení, když je úplně nadšený, jak to? Proč mlčet? Jestliže čteme, že Boží sláva je věc skrýt, schovat, ukrýt, přiznejme si, že je to nečekané. Skoro se ti ani nechce věřit, že něco takového může vůbec v Bibli být napsané. Přece mnohokrát se v Bibli píše pravý opak, že se Bůh neskrývá, že se dává člověku poznat, že k němu mluví, že zasahuje v jeho prospěch, že ho vysvobozuje z otroctví, že ho chrání před nepřáteli, že mu odpouští hříchy, že mu slibuje věrnost. Jak to tedy je? Máme rádi ty příběhy, kde tak jasným způsobem Pán Bůh zasáhne. Máme rádi, nebo měli, naši předkové měli rádi ty hry, ty divadelní hry, kdy se ten příběh tak zkomplikuje, zamotá, že už není lidské řešení a najednou ten Deus ex machina, to je z takového přístroje, tam jako sestoupí ten Bůh, který to vyřeší všechno na konci. Uvědomě si, že to, o čem jsem teď mluvil, tedy o Boží aktivitě, o tom, jak Bůh přichází za člověkem, že to je pouze jeden důležitý, řekněme, vyznavačský tón, kolem kterého se točí naprosto téměř 100% našeho přemýšlení, našeho scházení, vlastně existence nebo fungování sboru, církve, křesťanů, společenství. Říkáme si tady svědectví, povídáme o tom, jak jsme prožili, poznali Boží hlas, jak Pán Bůh se nás zastal, jak mluvil, co dělal. Povzbuzuje nás to k víře, povzbuzuje nás to v tom modlit se, být s ním, hledat ho. Ale nezapomeni, že v Bibli máš taky vědomě zcela jiný tón a jinou melodii. A jednou z nich je právě tenhle pokus přiblížit se Bohu také jinak, než na základě přímého zjevení, zázraku nebo jasného Božího slova. O Bohu se člověk může podle Bible dozvědět také, řekl bych, pouhým pozorováním přírody a sledováním lidského jednání. Tohle je cesta, kterou měla církev a nazval bych ji ve starém zákoně starověkým Izraelem. Je to cesta, kterou měl Izrael společnou s okolními národy. Jejím představitelem v Bibli je král Šalamoun, také kniha přísloví je nazvána jako přísloví Šalamounova. A tuhle cestu k Bohu najdeme také i v knize Kazatel, v knize Job a v některých žalmech. A když bychom se soustředili na tyto texty, tak najednou si uvědomíš, že se tady mluví o Pánu Bohu trochu jinak. Jaksi v obecném smyslu, že to není jenom Bůh Izraele, Bůh církve, ale že je to Bůh všech národů. Je to Hospodin, jak se jeví těm, kteří o něm díky Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi, Mojžíšovi nevědí. Ale vědí, tuší o něm na základě jakési obecné lidské zkušenosti. Protože přece většina lidí nevyšla z egyptského otroctví, neslyšela hlas proroků, nenarodila se v zaslíbené zemi a v Novém zákoně se nesetkala s Kristem, nebyla přítomna vylití Ducha Svatého v Jeruzalémě. Ale i tito lidé aspoň v náznaku vědí, že mají nad sebou někoho, o kom sice mnoho neví, ale jsou v jeho moci a budou se mu jednou odpovídat. A tak tyhle knihy moudrosti, které máme v Bibli také, stejně jako knihy prorocké a vyznavačské, se si jaksi dali za cíl ukázat, že ten Bůh, kterého člověk poznává, nebo o kterém tuší na základě své životní zkušenosti, že je stejný a totožný s Bohem, který mluví. S Bohem, který se dal Izraeli poznat skrze své slovo jako Bůh jediný. S Bohem, který se ohlásil v Kristu Ježíši. No ale tahle rovnice je nám samozřejmě, ale vůbec to nebyla jednoduchá rovnice, že ten Bůh skrytý, jenom tušený, je totožný s tímhletím Bohem, který se zjevil. Mnozí v téhle rovnici dokonce viděli nadbíhání pohanů. Jsou to totiž pasáže zapsané v Bibli, které mnohdy citují moudrost jiných národů. Patří takové pasáže do Bible vůbec? Vždyť to můžeme najít některé věci i v Chamurabiho babylonském zákoníku a tak dále. No, nakonec se ukázalo, že tahle nečekaná rovnice je správná. Přece není možné z principu, aby Bůh, který se dal poznat Izraeli, byl zcela neznámý okolním národům. Aby Izrael měl svého Boha, oni měli úplně jiného Boha. To přece není možné. I když to tak viditelně bylo, tak ale Izrael a my jsme potomci starozákonního Izraele v té duchovní oblasti, tam přece musí být společná rovnice, společného Podobně přece platí, že evangelium Ježíše Krista nemůže být v rozporu s tím nejlepším, co lidé poznali ve svých dějinách. A dokumentuje to naprosto jasně příběh apoštola Pavla, často citovaný, možná ho mnozí máte rádi. Když přijde do Aten a prochází tím velkoměstem tehdejším starověkým a dívá se na ty všechny chrámy a oltáře, tak najde oltář s nápisem neznámému bohu a řekne na Areopágu tohodle boha, kterého vy už ctíte, ale ještě neznáte, toho vám zvěstuji. Tedy oni věděli, že je, tušili, měli dokonce oltář postavený. A on říká, tohodle, o kterém vy víte, cítíte, ještě neznáte, toho vám zvěstuji. A mluvil o Bohu, Hospodinu a o Ježíši Kristu. Takže i dnes je úkolem věřících lidí, aby ukázali, abychom ukázali a doložili a domysleli, že ten Bůh, který k nám skrze písmo mluví, jehož často řeči opakujeme nebo se snažíme opakovat, že je totožný s Bohem, který k nám mluví skrze přírodní zákony a nádheru vesmíru. Z pohledu člověka, který nečetl Bibli, ať už protože nemohl, nebo se k němu nedostala, je takových lidí většina. Z pohledu těchto lidí je Pán Bůh skutečně skrytý, skrytý Bůh. Ti lidé mohou Pána Boha pouze tušit, hledat a volat. A neví, jak se s ním setkat, neumí odhadnout jeho kroky, neumí předpovědět jeho chování. A nutno říct, že tato boží skrytost je i něco, co právě řadu lidí trápí, co je znervózňuje a ptají se, jak mu mohu věřit, když ho neznám. Co mám dělat, když nevím, co od mě žádá. Kdyby byl Bohem všemocným, tak by se přece ukázal, proč se nějakým způsobem nezastane těch, kteří ho volají? Proč se nezjeví, neukáže? Proč nechá tadyhle tyhle války a tyhle hrůzy? Proč? Proč tady není jasně viditelný? No ale buďme upřímní, i nám jako věřícím lidem se často zdá, že se nám Pán Bůh skrývá. Teď už to není jenom o nevěřících, ale ruku na srdce. Což pak my vždycky rozumíme jeho jednání? Vůbec ne. Mnohdy nerozumíme. Nechápeme jeho slovo. Zdá se nám dost často, že Pán Bůh neslyší naše modlitby. Někdy jak si propadáme takovému pocitu, že Pánu Bohu vlastně nevíme vůbec nic. To často, když jsme přesvědčení, že nás vede nějakou cestou, že víme a ono najednou přijde do našeho života bát ho úplně něco jiného. A my najednou si říkáme, jejda, já jsem si myslel, Pane Bože, že tohle a tohle z toho mám dělat, tohle a tohle po mně chceš. A najednou prostě stopka, zavřené dveře. Pane Bože, já ti nerozumím. Pane Bože, tak jsem se mýlil, nebo ne? Měl jsem nějaké slovo, chápání a teďka je to jinak? Někdy nerozumíme, nevíme. A někdy musíme říct, Pane Bože, já vlastně vůbec nevím, jaké jsou tvé úmysly. Já tě vlastně neznám. Ale tohle není hřích si to přiznat a říct to. Teď přece i Ježíš Kristus v jednu chvíli svého života zvolal, Bože můj, proč jsi mě opustil? Najednou jeho otec byl pryč. Tehdy se jemu Pán Bůh z jeho pohledu skryl, skrytý Bůh. A Ježíš nevěděl, co a proč se to děje. A tak Šalamounovo přísloví, že sláva Boží je věc skrýt, nás chce ujistit, že ta boží skrytost, o které všichni víme, s kterou se všichni setkáváme a často nás trápí, že to není něco, nad čím bychom se měli trápit, nebo si na to dokonce stěžovat. Že skrytost boží je něco, co jaksi k Pánu Bohu bytostně náleží. Co Pánu Bohu, abych tak řekl, sluší. A čemu se tedy vůbec nemáme divit? Skrytost je třeba Pánu Bohu přiznat, respektovat ji, chápat, ano i oslavovat. Neboť prvním důsledkem boží skrytosti je nezávislost. A má to ještě druhý, třetí a čtvrtý důsledek této boží skrytosti, o kterých povím příště. Amen.